นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตสังกะริเททุกขติปาติกันขาติติ ณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องของจิตเป็นคาถา ก็เพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้มีจิตเป็นกุศลใหญ่หวังว่าการที่เราได้เดินทางมาจากที่ไกลๆอาศัยความลำบากแล้วก็ตั้งใจได้ความสู้อดทนเพียรพยายามที่จะกระทำให้ใจของเราได้ผลในเรื่องโดยเฉพาะกุศลกุศลในที่นี้ท่านแปลว่าฉลาดคือเราไม่ใช่คนฉลาดมาก่อนแต่ก็เราอยากจะเป็นคนฉลาดเราจึงต้องไปศึกษาตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากผู้รู้โดยเฉพาะอาศัยครูบาอาจารย์ความรู้ทั้งหลายเราจะพึงรู้ได้ตัวเองเป็นของทำได้ยากเพราะว่าเรายังมีอกุศลอกุศลก็แปลว่าไม่ฉลาดหรือว่าโง่ก็ได้ยามที่จิตของเรามันยังเต็มไม่ได้อกุศลเนี่ยความคิดที่จะทำให้จิตของเรามีความเบิกบานมันเกิดขึ้นไม่ได้มันมีแต่ความคิดที่ทำให้เกิดทุกข์คือมันมีอารมณ์ความเศร้าหมองเป็นตัวเดินมันหมกมุ่นอยู่กับความเศร้าหมองตั้งแต่ตื่นยันหลับถึงมันจะมีการงานเป็นเครื่องแบ่งเบาภาระให้จิตของเราหันเหไปในเรื่องอื่นแต่ว่าความเศร้าหมองในเรื่องนั้นๆมันก็ยังขวางเก็บไว้ในจิตมันคอยที่จะหลุดขึ้นมากระทุ้งให้เราได้นึกคิดเหมือนมันเป็นสัญญาคือความจำคอยกระทุ้งใจของเราให้รู้สึกตลอดเวลาถึงความเสียดแทงความทรมานความอึดอัดความกระสับกระส่ายในสิ่งที่รับรู้ความนึกคุ้นคิดเที่ยวที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลคือความโง่เขลาบอบปัญญาของเราจึงไม่มีเครื่องครองจิตใจของเราโดยธรรมเขาเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันเลือนหายออกไปจากจิตของเราในขณะนั้นมันมีแต่ความคุ้นคิดที่เป็นอกุศลมากกว่าที่มันกลับมาครอบงำใจของเราแทนสิ่งที่มันครอบงำใจเราแล้วเรากลับไม่สามารถที่จะถอดถอนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีความฉลาดเข้าไปช่วยถอดถอนสองคือเราไม่มีกำลังใจที่อยากจะละสิ่งที่เป็นความชั่วในจิตของเราอย่างจริงจังสามก็คือว่าเราไม่อาจจะหนีวิบากกรรมที่มันกำลังหนุนนำให้เรานั้นตกไปสู่อบายภูมิอุปมาเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนร้ายหรือคนที่เป็นโจรทางเดียวของเขาก็คือต้องถูกจับมาลงโทษทุกชีวิตที่เขากำลังดำเนินทุกลมหายใจเข้าออกก็คือต้องคอยหลบคอยหนีแต่มันก็มีเรื่องที่เขาจะต้องคอยพบกับความจริงคือว่าต้องโดนจับจนได้จิตของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าแรงอกุศลกรรมกำลังบันดาลผลกับเธอมันก็จะมีเรื่องทำให้เธอนั้นพบเจอแต่สิ่งที่เลวร้ายตลอดไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เรียกว่าสังขารมันจะปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาคือความจำมันก็จะดึงขึ้นมาให้เธอนึกขึ้นเสมอๆและมันก็สร้างอะไรสร้างอารมณ์อ มีอารมณ์ขุ่นมัวมีอารมณ์ไม่เบิกบานอารมณ์เหล่านี้มันเป็นที่ขังทำให้จิตใจของเธอหลุดออกจากสิ่งที่มันเศร้าหมองไม่ได้กลายเป็นว่าเรื่องที่เธอกำลังรับรู้มาเขาเรียกวิญญาณเนี่ยที่มันรับรู้มาจากสิ่งที่เรียกว่าสัญญาคือความจำรับรู้มาจากการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารรับรู้มาจากอารมณ์ที่มันเป็นความเศร้าหมองมันก็ทำให้รูปของเธอเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตแทนที่จะเป็นเหมือนเทวดานางฟ้ามันอาจจะกลับกลายเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรืออาจจะเลวร้ายถึงเป็นสัตว์นรกก็ได้จิตเวลานั้นนะท่านจึงกล่าวว่าจิตเตสังกริเถทุกขติปาติกังขาถ้าหากว่าจิตของเรามันมีความเศร้าหมองเนี่ยทางไปก็คือทุกขติคือไปอบายภูมิเหมือนเรากำลังเดินไปสู่สิ่งที่มันเป็นอบายภูมิคือเรื่องเลวร้ายตลอดวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นยันหลับมีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราเรื่อยไปรับรู้อะไรก็เป็นเรื่องเลวร้ายได้ยินได้ฟังถ้อยคำวาจาของใครก็เป็นสิ่งที่ไม่ชื่นใจไม่เบิกบานสิ่งทั้งหลายที่จะทำให้ใจของเรามันตื่นตัวขึ้นมาจากอวิชชาหรือว่าอกุศลกรรมมันก็ไม่เกิดเหมือนว่ากุศลทำไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรบุญกุศลที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าเราทำมาน้อยเราก็ทำมาเยอะแต่ในอดีตเราก็ทำมามากแต่มันกลับไม่ช่วยให้เราเป็นคนฉลาดก็เพราะว่าอกุศลกรรมเราก็ทำมามากเหมือนกันมันเข้ามาถึงใจเราก่อนความฉลาดมันก็เลยไม่เกิดเหมือนกับมืดมันมาสว่างมันก็ดับอย่างนั้นในความที่มันเป็นอยู่เช่นนี้มันจึงเป็นวิสัยของคนที่มีขันห้าที่เราเก่านำพาให้เธอพอจะรู้จักมันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณที่รวมกันที่ประชุมกันเป็นธาตุทั้งสี่กลายเป็นรูปร่างที่เป็นของเห็นได้ทั้งเราเองแล้วก็มองไปสู่คนอื่นเขาไอ้รูปร่างเราเนี่ยมันแฝงไปด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือตัวแปรทำให้จิตของเรานะมันสั่นคลอนเมื่อยามที่อกุศลมันมาถึงปรากฏเป็นผลพออกุศลมันนำหน้าใจเราเข้าปั๊บเราไม่มีกำลังพอมันก็ปล่อยให้อารมณ์มันมีแต่ความหม่นหมองเศร้าหมองกับสิ่งที่มันคิดกับสิ่งที่มันนึกขึ้นมาปัญหาของเราทุกคนเนี่ยมันเป็นของที่แก้ได้ยากเพราะไม่ว่าใครที่ยังดำเนินอยู่ในสภาพที่มีขันห้าอยู่ก็ต้องเป็นอยู่แบบนี้กันทุกคนแต่เว้นแต่บางท่านผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ย่อมจะแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งนี้เกิดขึ้นมันแปรปรวนไปในท่ามกลางเพราะมันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกผู้มีสติอย่างรู้ได้สิ่งเหล่านี้จนไม่มีคำว่าสงสัยในสิ่งที่รู้ก็ย่อมไม่เศร้าหมองไปกับสิ่งที่พยายามทำให้เกิดความเศร้าหมองเขาเรียกว่าอกุศลอกุศลก็ไม่สามารถจะนำพาจิตดวงนั้นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ต้องสร้างกุศลอกุศลใหม่แต่คนที่ยังมีสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เมื่ออกุศลกำลังให้ผลก็ยังสามารถที่จะสร้างอกุศลต่อได้พอเห็นภาพไหมล่ะคือถ้าเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยเวลาจิตมันเกิดอกุศลคือมันโง่คิดเรื่องโง่โง่คิดทำให้ใจมันมีทุกข์ว่าอย่างนั้นเถอะนะนึกถึงเรื่องที่ทำให้จิตมันเป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันจะเริ่มเศร้าหมองแล้วล่ะมันก็เลยทุกข์ถูกไหมล่ะพอมันมีความทุกข์ในจิตขึ้นมาผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เขาแยกแยะได้ ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องของขันธ์ 5มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นตัวของท่านเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่มันรุมเร้าในอารมณ์ทำให้อารมณ์มันหม่นหมองเศร้าหมองนั่นแหละแต่จิตกลับไม่คุ้นคิดปรุงแต่งหรือมีความคิดที่เป็นอกุศลต่อมันดับอกุศลที่สิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยทันทีความคิดที่มันเป็นกุศลที่มีกำลังใหญ่คือที่รู้เท่าทันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่สิ่งเกิดขึ้นเพราะเราแต่เป็นเรื่องกฎของความเป็นธรรมดาของการมีร่างกายนี้สิ่งนี้ต้องเกิดเป็นธรรมดาก็ปล่อยให้เกิดแล้วก็ดับตามอาการของมันจะช้าหรือว่าเร็วก็แล้วแต่วิบากที่จะให้ผลแต่ยังไงเสียสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับของเป็นของเราแต่เป็นของการที่มามีขันธ์ 5เท่านั้นจึงจะมีได้ถ้าไม่มีขันธ์ 5สิ่งนี้ก็ไม่มีเกิดขึ้นกับเราผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงแยกได้ขาดเขาเรียกว่าตัดขาดเป็นสมุจเฉทมันขาดจนไม่สงสัยในความรู้อย่างนี้ถึงมันจะมีความทุกข์ในอารมณ์อันเกิดขึ้นจากความนึกถึงที่เรียกว่าสัญญาอันเกิดจากความคุ้นคิดที่เรียกว่าสังขารแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจจะทำให้ผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สร้างอกุศลกรรมขึ้นใหม่ได้คือไม่เรื่องที่จะไปขาดเมตตาไม่มีเรื่องขาดกรุณาไม่มีเรื่องที่จะไม่ยอมหยุดวางใจเป็นกฎของธรรมดาไม่มีผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยังดำเนินด้วยการยอมรับกฎของธรรมดาแล้วก็มีจิตเมตตาและกรุณาถึงจะโดนกระทบจากคนจะโดนกระทบจากสัตว์ก็โดนการแปรปรวนเปลี่ยนไปในสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นที่มันสร้างอารมณ์ให้เสียไม่เบิกบานเกิดความหม่นหมองขึ้นในจิตไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจิตจะไม่มีความว่าหม่นหมองถ้ายังมีขันธ์ 5อยู่นะจิตมีสิทธิ์ที่จะต้องหม่นหมองเพราะว่าวิบากของการแบกขันธ์ 5นี้ยังเป็นเรื่องปกติวิสัยต้องเกิดมีอยู่แต่สติสัมปชัญญะของเราผู้ที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ดีแล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่มีการปรุงแต่งสร้างอกุศลกรรมขึ้นมาใหม่ต่างหากเล่าที่แตกต่างกับบุคคลผู้ยังมีสติพร่องยังบกพร่องอยู่ทำได้บ้างนึกทันบ้างนึกไม่ทันบ้างก็เรียกว่าคติของสติยังไม่แน่นอนในการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดความคิดที่เป็นอกุศลถูกไหมล่ะแต่พอมันจิตมันเริ่มคิดอกุศลต่อเนื่องเราไม่ข่มใจเราไม่เข้มแข็งในการข่มใจอดทนข่มใจกับสิ่งนี้คือความตั้งใจที่มีตบะคือความเพียรที่คอยตักเตือนตนว่าเราจะไม่ยอมชั่วเราจะไม่ยอมเลวเราจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของอบายภูมิสิ่งเหล่านี้มันมีกำลังอ่อนแอพอมันอ่อนแอที่มันไม่ต่อเนื่องกับการระลึกนึกถึงเป็นสติของเราไว้ในขณะที่จิตของเรายังเป็นผู้อ่อนด้วยปัญญาโอกาสที่มันจะนำพาให้เรานั้นทำความชั่วมันก็เลยเกิดง่ายนั้นประการแรกของผู้ฝึกที่ขาดเสียไม่ได้คือมีการข่มใจอดทนต่อสิ่งที่กำลังเศร้าหมองอันเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่การข่มใจมันไว้เป็นสิ่งเบื้องต้นของการปฏิบัติที่จะต้องมีกันทุกคนคนที่ไม่อาจจะสนใจที่จะเข้าข่มใจตัวเองนั่นหมายความว่าเราขาดแล้วซึ่งฉันทะคือความพอใจที่จะหนีอบายภูมิเราขาดแล้วซึ่งความเพียรที่อยากจะหลุดไปจากแดนอบายภูมินี้ที่มีทั้งมโลกนี้ทั้งนรกทั้งเปรตทั้งอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิ4ประการ เรายังไม่มีความเพียรที่อยากจะหนีมันจริงจังจิตก็ไม่มีการจดใจจ่อเมื่อจิตไม่จดจ่อที่จะตักเตือนตัวเองข้อบ่อยๆมันก็หลงลืมเป็นธรรมดาและเราก็ไม่รู้จักที่จะใคร่ครวญในข้อธรรมอันใดที่จะมาช่วยในขณะที่ใจของเราต้องการความช่วยเหลือนั้นขึ้นชื่อว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาท4มันไม่ได้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วมรรคผลที่จะเป็นที่ปรารถนาที่เธอลั่นวาจาไว้มันจะตามมาถึงเธอเมื่อไหร่การประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่เหล่าคณาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์หลวงปู่ปานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องนี้ท่านพูดเป็นเรื่องปกติเราก็จำได้และเราก็ทำของเราให้จนได้แต่นี่มาสู่เธอแล้วเธอก็ต้องเอาคำที่ครูบาอาจารย์ท่านคอยตักเตือนกันสืบๆกันมาเอามาประพฤติปฏิบัติให้ได้เป็นผลโดยเฉพาะเราต้องมีอิทธิบาท4มีพรหมวิหาร4มีบารมี10อันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติตายตัวแต่เวลาเราเอามาใช้กับชีวิตจริงๆของเราเข้าเรามันไม่ได้เอามาใช้ยามที่มันเกิดเรื่องหรือยามที่อกุศลมันกำลังให้ผลต่อใจเราถูกไหมล่ะทีนี้มันยากที่เธอจะแยกแยะว่าเรากำลังโง่หรือเรากำลังฉลาดบางครั้งเราแยกไม่ทันแยกไม่ออกมันเป็นผลมาจากที่เราสำรวมจิตให้เป็นสมาธิน้อยคนที่เขาขยันฝึกสมาธิเขาจะแยกเรื่องนี้ออกได้ว่าตอนนี้กำลังจิตกำลังเกิดอกุศลเวลานี้จิตกำลังเป็นกุศลเขาแยกได้แยกเพราะว่ามันมีสมาธิมันจึงแยกกันได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่อาศัยสมาธิดำเนินเพื่อจิตมันหลุดหล่อล้อมมีกำลังพอนะมันก็มองไม่ออกเพราะมันมองภาพความเป็นตัวตนของเราในปัจจุบันไม่ออกมันจึงไม่สามารถจะตั้งท่ารับในขณะที่จิตกำลังเกิดอกุศลเข้าไปแล้วโดยเฉพาะเธอยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเป็นเสขะบุคคลเรายังไม่แน่นอนว่าเราจะไปถึงที่สุดคือนิพพานหรือเปล่าเขาเรียกภาษาคนแขกเขาเรียกอนิยตอนิยตะก็ได้คือยังเอาความไม่แน่นอนเอาความแน่นอนไม่ได้ถ้าสติสัมปชัญญะของเรายังเอาแน่นอนไม่ได้เราต้องเป็นผู้ที่ตักเตือนตัวเราเองมากกว่าวิธีอื่นมันไม่มีวิธีดีไปกว่านี้หรอกนอกจากการเตือนตัวเองแต่ถ้าการเตือนตัวเรามันขาดซึ่งอิทธิบาท4ล่ะมันจะเตือนได้ต่อเนื่องไหมล่ะมันก็ไม่ได้ไม่สำเร็จผลของการตักเตือนตนเองไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะเราขาดอิทธิบาท4นั่นเวลาเราตั้งอิทธิบาท4ไว้ก็คือว่าเราพอใจที่จะไม่ต้องการมาทุกข์อีกนั่นคือสิ่งที่เราพอใจเราเพียรพยายามที่ทำทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ต้องการมีทุกข์ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทุกข์ตายไปแล้วก็ไม่อยากไปเจอทุกข์อีกเป็นอย่างนั้นเราได้เอาใจจดใจจ่อไม่ยอมให้มันลืมเรื่องราวที่เราตั้งใจที่จะไม่อยากจะตกนรกใคร่ครวญวิธีปฏิบัติเสมอว่าเราบกพร่องอะไรถ้าอารมณ์ใจเรามันดำเนินอยู่ในองค์ประกอบทั้ง4ประการตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเอาไว้จริงจังแล้วก็ผลของการปฏิบัติมันต้องคืบหน้ามันจะไม่เป็นอย่างที่เรากำลังเป็นกันในปัจจุบันตอนนี้หรอกนะนั้นดำเนินจิตของตนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุดแล้วสำหรับการเข้าถึงถ้าเราไม่เอาเรื่องจิตเป็นหลักเอาเรื่องสิ่งอื่นมาเป็นหลักก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์น้อยถ้าเธอมัวแต่มุ่งเอาแต่บุญเป็นหลักจิตมัวแต่วุ่นวายที่จะสร้างกุศลสร้างแต่บุญสร้างแต่บุญแล้วมันถึงเวลาอกุศลให้ผลเป็นยังไงบุญช่วยเธอตรงไหน ในเมื่อปัญญาของเธอความเป็นที่ผู้มีสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์มันช่วยเธอได้ตรงไหนเราลองมองตามจริงสินะบุญมันก็ต้องทำคือความดีเราเลี้ยงในทานบารมีมันต้องทำเพราะการอยู่เป็นมนุษย์ต้องอาศัยทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมันต้องทำพอเราเอาศีลเอาสมาธินั่นคือเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยขจัดความสมองของจิตเราแล้วเขาเรียกว่ากำลังเข้ามาต่อต้านอกุศลกรรมต้องเริ่มจากศีลแล้วก็สมาธิแต่ทานอย่างเดียวมันต่อต้านอกุศลกรรมไม่สามารถต้านไหวเพราะทานบางทีมันก็เป็นการให้เพราะความชอบเป็นการให้เพราะความอยากให้เพราะหวังว่ามันเป็นความดีก็ได้มันมีอารมณ์แทรกอยู่ในทานหลายอย่างมันไม่เพียงพอที่จะสร้างให้เกิดศีลให้บริสุทธิ์มันไม่เพียงพอที่จะดำเนินองค์ภาวนาทำให้เกิดความสงบระงับนั้นอาการทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาคือถ้าเราเป็นคนที่อ่อนเรื่องของศีลโดยเฉพาะกรรมบถ10เธอก็ยากที่จะทำให้สมาธิของเธอดำเนินได้ดีพอที่จะเกิดกุศลจิตคือเป็นช่วงเวลาที่จิตฉลาดถ้าศีลของเธอยังไม่สามารถดำเนินประคองใจของเธอได้ดีสมาธิย่อหย่อนการตักเตือนตนของเธอก็หย่อนตามถูกไหมอิทธิบาท4ก็พึงไม่สามารถคือมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ตามที่เธอต้องการเดี๋ยวมันก็เผลอลืมแล้วอาจจะลืมเป็นวันหลายหลายวันอาจจะเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ทั้งเราก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านตักเตือนเรามาอยู่หยกๆแต่เราก็เผลอเลยลืมนึกถึงลืมเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องตักเตือนตนว่าเราเนี่ยยังเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์หรอกนะยามอกุศลกรรมให้ผลขึ้นมาต้องคิดว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็เกิดนะไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ถึงความเป็นอรหันต์และอกุศลกรรมไม่มีถ้าใครพูดแบบนี้ไม่ใช่อรหันต์หรอกนะความเป็นอรหันต์ก็คือคนปกติธรรมดาที่ทุกคนเป็นยังไงคนเป็นอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นคำว่าอรหันต์แปลว่าผู้ห่างไกลกิเลสคือความเศร้าหมองเพราะอะไรท่านจึงห่างไกลจากความเศร้าหมองก็เพราะว่าสติสัมปชัญญะของท่านน่ะมันแยกออกได้ว่าไอ้สิ่งที่ทำให้จิตของท่านกำลังคุ้นคิดกำลังนึกถึงอารมณ์กำลังหงุดหงิดเศร้าหมองกับเรื่องที่กำลังกระทบตามวิบากกรรมที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงกับการดำเนินอยู่ในการทรงขันธ์5เนี่ยมันเกิดแน่นอนแล้วมันเกิดแล้วจะให้จิตมันไม่เศร้าหมองไม่จริงหรอกกระทบปุ๊บต้องเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาต้องเจ็บอาการเจ็บแต่ว่าเราไม่สนใจกับสิ่งที่เจ็บเพราะเราแยกได้ว่าที่มันเจ็บมันไม่ใช่เรื่องธุระที่จิตเราต้องไปยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องของขันธ์5ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรายังอาศัยมันอยู่สิ่งนี้ต้องเกิดเป็นธรรมดาเมื่อเกิดได้ก็ดับได้มันจะเร็วจะช้ายืดยาวเวลาแค่ไหนก็ช่างหัวมันเรื่องมันไม่ใช่เรื่องกูเป็นอย่างนั้นไปนั้นคนที่เขามีสติสัมปชัญญะเขาแยกแยะกันขาดกายส่วนกายจิตส่วนจิตหมายถึงว่าเรื่องของขันธ์5ก็เรื่องของขันธ์5มันเรื่องของจิตก็เรื่องของจิตเราไม่ใช่มันไม่ใช่เราเราไม่มีในมันก็ไม่มีอะไรในเราเขาแยกกันขาดอย่างนี้เป็นปกติเรื่องอะไรจะเกิดการปรุงแต่งของจิตที่จะสร้างอกุศลกรรมขึ้นมาอีกมันเป็นไม่มีทางเกิดขึ้นจึงไม่มีความโลภไม่มีการแสดงความโกรธข้างในไม่มีความแสดงความหลงไหลกับเรื่องเหล่านี้เกิดแล้วก็ปล่อยให้เกิดดับแล้วก็ปล่อยให้ดับไม่มีอะไรจิตจะเสียไปในขณะเวลาที่เกิดอกุศลกรรมให้ผลเสียก็เสียไปแต่สติสัมปชัญญะที่รู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่ได้เสียมันรู้ก็มันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไปสะทกสะท้านหวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดเลยคือไม่ต้องคิดแก้ไขไม่ต้องคิดชำระสะสางเพราะสิ่งที่ชำระสะสางชำระแล้ว ชำระตรงที่ว่าก็มันไม่ใช่ตัวเราก็เราชำระในตรงนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องไปชำระอะไรอีกเหมือนเรื่องมันเกิดกับคนอื่นมันไม่ได้เกิดกับเราเราต้องเป็นระงับความโกรธที่เขาทำไมเขาโกรธที่เขาเขาก็ละที่เขาเราอยู่เฉยๆแล้วต้องไปละอะไรกับเขาล่ะเดี๋ยวเขาก็ดับของเขาไปเองแล้วต้องไปยุ่งทำไมล่ะอุปมาว่าอย่างนั้นดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อเตือนใจเธอว่าเธอยังไม่ใช่พระอรหันต์เธอยังไม่ใช่ผู้ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อกุศลกรรมยังมีผลปรุงแต่งจิตของเธอสร้างอกุศลกรรมต่อได้นี่เป็นเรื่องอันตรายที่สุดในความเศร้าหมองต้องเศร้าแน่แต่เรายังอาจจะต้องเศร้าหมองต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้สร้างความเศร้าหมองเพิ่มพูนความเศร้าหมองในตัวของตัวเองจนเดินลงนรกจากชั่วขณะจิตหนึ่งที่มันเกิดแล้วมันยังดำเนินไปเป็นวันไปหลายวันมันยังคุ้นคิดคอยกระตุกให้จิตของเรารู้สึกนึกขึ้นมาทุกทีแล้วก็อดไม่ได้ที่จะแสดงสิ่งที่เป็นความโง่ของเราออกมาให้คนอื่นได้รู้ผู้รู้ก็เห็นด้วยความสงสารผู้ไม่รู้ก็คล้อยคิดคล้อยพูดคล้อยแสดงตามไปกับคนโง่ด้วยกันโง่กับโง่ก็เลยอยู่ด้วยกันก็พากันลงนรกไปด้วยกันเป็นอย่างนั้นคนที่สร้างความโง่ให้คนอื่นก็ได้ผลโง่อีก2เท่าก็เรียกวิบากกรรม2รอบเพราะทำให้คนอื่นเขาโง่อีกไปสร้างความโง่ให้คนอื่นเขาอีกตัวเองก็เลยมีกรรมหนักก็ไปอีกเห็นไหมล่ะโดยสรุปในสิ่งที่เรากล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเวลานี้แยกออกเป็นข้อๆได้ว่า 1. เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ต้องเตือนตนไว้ว่าอาโคสลกรรมมันยังเกิดขึ้นกับเราแม้แต่พระอรหันต์ยังเกิดอย่างเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าอาโคสลกรรมจะไม่เกิดหรอกมันเกิดตลอดชีวิตแม้นพระอรหันต์ก็เกิดตลอดชีวิตเหมือนกันอกุศลกรรมไม่มีช่วงเวลาใดที่อกุศลจะไม่ยอมตามมาขันห้ามันเรื่องของขันห้าเว้นแต่บุคคลผู้เข้าสมาธิตั้งจิตทรงเป็นฌานตลอดเวลาจิตกับกายมันแยกออกจากกันนั่นแหละขันห้าไม่มีผลต่อใจอันนั้นละได้แต่ใครจะไปทำชีวิตของตัวเองอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยมันผิดวิสัยคนทำมาหากินมันผิดวิสัยคนจะต้องกินต้องขี้ถูกไหมล่ะถ้าทำได้แบบนั้นก็ถือว่าโชคดีไปเธอจะเข้าฌานยันตายเลยก็เข้าไปก็ไม่เป็นไรถ้าเธอทำได้นะก็ทำไปแต่ถ้ามันทำไม่ได้แล้วออกจากฌานแล้วมันชั่วเหมือนเดิมจะทำยังไงออกจากสมาธิมันก็ยังโง่เหมือนเดิมแล้วเธอจะเอาอะไรไปปัดเป่าในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมนี้อีกได้เพราะอกุศลกรรมไม่ได้มีคราวเดียวแล้วก็หมดสิ้นไปที่ไหนมันมีเป็นตลอดเวลาแทรกเข้ามาเหมือนมืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้จนฝ่าเราจะออกจากกายนี้ไปเสียถ้ามันยังเก็บความโง่มันก็จะพาเธอไปอบายภูมิต่อไปทุกขติเป็นที่ไปมันน่ากลัวไหมล่ะนักปฏิบัติที่ดีเขาจึงต้องเตือนตนโดยเอาอิทธิบาท4เข้ามาเตือนพยายามใช้กำลังของอิทธิบาท4มาคุมใจเราให้ดีว่าเราพอใจที่จะไม่อยากทุกข์อีกใช่ไหมเราพอใจที่จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อหนีทุกข์ใช่ไหมเราต้องตั้งใจจดใจจ่อตั้งแต่ตื่นยันหลับถึงมันจะรู้สึกว่าตึงเกินไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่เราก็ไม่อยากมีทุกข์ไม่ใช่หรือเราก็ต้องใคร่ครวญข้อวัดปฏิบัติของเราเนี่ยมันมากเกินไปไหมน้อยเกินไปไหมเรียกว่าเป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยคไหมตั้งใจเกินไปหรือเปล่าย่อหย่อนจนหลงไหลเพลิดเพลินจนเกินไปไหมในชีวิตวันๆเนี่ย2อย่างมันมากเกินไปไหมถ้ามากเกินไปก็เราก็ต้องใคร่ครวญแล้วว่า เราต้องเอาให้มันพอดีพอดียอมรับกับของธรรมดาบ้างอย่างนั้นเพราะเราปฏิบัติด้วยการใคร่ควรพิจารณายอมรับกับของธรรมดาธรรมดาจะได้บ้างจิตมันก็ดำเนินมรรคผลเป็นกลางกลางที่เขาใช้คำว่าภาษาเดินสายกลางนั่นแหละแต่เธอทุกคนต้องฟังเอาง่ายๆไอ้นี่พูดตามตำราครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนกันมาแบบนี้ไม่ได้พูดเนื้อเหนือไปฝันนี้หรอกนะแต่ว่าพอถึงเวลาเราลงมือปฏิบัติสิ่งเดียวที่เธอต้องคุ้นแล้วก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจิตถ้าเราเศร้าหมองนรกมันไม่มีที่อื่นเป็นที่ไปมันไปนรกอย่างเดียวถ้ามันเศร้าหมองแล้วเรายังไม่หยุดความเศร้าหมองการเดินลงสู่นรกกำลังเริ่มเดินทางแล้วมันกำลังเดินทางลงนรกแล้วค่อยๆไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปจนค่อยๆรู้สึกว่าร้อนขึ้นทุกวันร้อนขึ้นทุกวันจิตมาเร่าร้อนทุกวันสิ่งไม่ดีค่อยๆลุมเรารอบๆตัวเราสิ่งที่เคยได้ไม่ได้สิ่งที่เคยทำให้เราเป็นสุขไม่สุขสิ่งที่เราเคยได้รับความน่าชื่นใจไม่ชื่นใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อยๆไหลให้เธอได้รับสัมผัสต่อเนื่องต่อเนื่องจนลึกลงไปค่อยๆขาดคนรักขาดคนเมตตาขาดคนสงสารขาดเพื่อนขาดคนยินดีขาดมิตรสหายขาดโอกาสขาดทุกอย่างจนเธอตกไปอยู่ในหลุมในบ่อที่เต็มไปด้วยเปลวไฟเผาผลาญใจของเธอแล้วเธอปีนขึ้นมาไม่ไหวขึ้นชื่อว่าชาตินี้ของเธอหมดแล้วสิ้นแล้วโอกาสที่จะไปพ้นอบายภูมิหนักเกินไปนั้นกรรมหนักๆมีอยู่คือกรรมปรามาสพระพุทธเจ้ากรรมปรามาสพระธรรมคำสั่งสอนกรรมปรามาสเหล่าพระอริยะทั้งหลายอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็มักจะแนะนำเธอไว้เป็นบางครั้งบางคราวว่าคำว่าพระอริยะมันไม่ใช่หมายถึงผู้ที่ปลงผมผมผ้ากาสาวพัดที่เป็นนักบวชอย่างเดียวหรอกนะที่จะแสดงถึงว่านี่คือมีโอกาสเป็นพระอริยะปุถุชนคนปกติก็มีสิทธิ์เป็นพระอริยะไม่เลือกกระทั่งคนที่เป็นโรคถึงขั้นน่ารังเกียจโรคเรื้อนก็เป็นพระอริยะเขาเรียกเป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่เลือกกระทั่งคนที่เป็นโสเภณีก็เป็นพระอริยะอย่างท่านนาสิริมาไม่เลือกเว้นแต่ใครก็เป็นพระอริยะจะเป็นยาจกยากจนเข็นใจก็เป็นพระอริยะเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่มีกล่าวในคำสวดของเทวยะทิทังคือบุคคลเหล่านี้ได้แก่บุรุษสี่คู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคแล้วก็อรหัตตผลบุคคลเหล่านี้ต่างหากเล่าที่เป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าเป็นพระที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นบุคคลที่ควรนอบน้อมไม่ควรก้าวล่วงเข้าไปตำหนิติเตียนถ้าเธอเผลอไปตำหนิติเตียนเพ่งโทษมันจะกลับมาให้โทษกับเธอโดยทันทีและเธอจักรู้ได้เช่นไรว่าบุคคลผู้ใดจักเป็นพระอริยะจริยามันฟ้องหรือเปล่าจริยาไม่ใช่จิตจริยาเป็นเรื่องของขันธ์ 5จริยามีวิบากกรรมเป็นตัวดำเนินแสดงสิ่งใดก็ได้ให้คนได้เห็นชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจให้ผลเป็นที่เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนกับบุคคลผู้แสดงก็ได้เพราะว่ากรรมเป็นตัวต้องแสดงให้ผลกับบุคคลผู้นั้นที่เป็นมนุษย์ทุกคนนั้นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบภายนอกมันไม่ได้ตัวฟ้องว่าคนนั้นเป็นพระอริยะหรือไม่ใช่พระอริยะคนที่เป็นพระอริยะเขาจะมาพูดมาบอกชั้นไหนยากไม่มีใครมาพูดให้เราฟังหรอกถ้าใครเขามาประกาศบอกจะแน่ใจว่าจริงจะแน่ใจเลยว่านั่นน่ะจริงไอ้ขี้โม้ก็เยอะแยะไปถูกไหมล่ะ เออคนได้จริงๆเขาไม่พูดหรอกเขาพูดต่อเมื่อมันจำเป็นต้องพูดแต่เขาไม่พูดพร่ำเพรื่อเขาไม่ได้พูดเพราะต้องการจะต้องการให้ลาภสักการะเกิดขึ้นกับเขาไม่ต้องการยกตนข่มคนอื่นว่าเขาดีกว่าใครจึงพูดสิ่งนี้ออกไปแต่นั้นแหละไม่ใช่นรกแง่ๆนั้นเมื่อไม่มีคนเข้ามาแสดงสิ่งนี้เธอเห็นเธอจะสัมผัสได้อย่างไรนอกจากว่าเธอต้องคุกคีกับเขาอย่างน้อยก็เป็นปีๆเป็นเดือนไม่พอหรอกนะต้องอยู่คุกคีเหมือนพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเป็นปีเธอจึงจะสามารถรู้ว่าเขาเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่คิดอะไรถึงจะฟ้องให้เธอแยกแยะได้ว่านั่นแหละเขาเป็นคนมีศีลนั่นแหละเขาเป็นคนที่มีจิตใจเข้าใจในเรื่องของขันห้าได้จริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงเขาไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขามีคำพูดที่โดยธรรมในยามที่เกิดเรื่องทุกข์ใจได้เขาไม่มีเรื่องคิดในสิ่งที่เลยทำในขณะที่เกิดเรื่องกระทบใจเขาสังเกตเอาไอ้เรื่องกระทบจิตใจคนเนี่ยมันมีกันเรื่องปกติทุกคนเพราะว่ามันมีกรรมเป็นของตนถูกไหมล่ะแต่เวลากระทบคนที่มีสติสัมปชัญญะที่เป็นเหล่าพระอริยะทั้งหลายเขาจะไม่พูดสิ่งที่เป็นโทษออกมานอกจากพูดสิ่งที่เป็นธรรมเท่านั้นที่ออกมาจากสิ่งที่เขาได้รับผลจากการถูกกระทบแต่ถ้าคนไม่ใช่พระอริยะเมื่อโดนกระทบก็แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมออกมาฟ้องไหมมันฟ้องมันดูไม่ยากแต่มันต้องใกล้ชิดสนิทสนมมันต้องรับรู้ในสิ่งที่เหล่านี้ด้วยกันและกันนานไปวันวันหลายๆวันเราก็จะรู้ว่าเขาพูดอะไรเมื่อเขาโดนกระทบเหล่านี้เขาโดนด่าเขาพูดอะไรเขาโดนต่อว่าเขาพูดอะไรเขาโดนสูญเสียเขาคิดอะไรกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเหมือนอย่างท่านที่เป็นภรรยาท่านอะไรเนาะท่านกุชุตราอีกท่านหนึ่งก็ท่านพานท่านพันธุระเสนาที่ท่านเป็นพระอริยะไอ้มาล่ะเวลาสามีตายลูกตายในสนามรบของตกแตกต่อหน้าที่คนรับใช้ทำแตกในขณะนิมนต์พระมาเพื่อจะถวายพระตาหารเหตุการณ์เหล่านั้นมันกระทบใจของคนธรรมดาเหลือเกินแต่ความเป็นพระอริยะกับไม่กระทบใจที่จะแสดงสิ่งนี้ออกมาให้คนอื่นได้ยินได้ฟังร้องโหยร้องไห้ก็ไม่ได้แสดงไม่แสดงการหยุดที่กระทำความดีต่อยังปฏิบัติตนในการถวายพระทหารต่อเพราะของตกแตกขึ้นมาปั๊บพระก็บอกว่าโยมเป็นธรรมดาอย่าตำหนิติเตียนเลยนะเป็นธรรมดาท่านก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าอย่าว่าแต่ของแตกเลยสามีของดิฉันลูกของดิฉันตายในวันนี้ดิฉันยังยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เลยเห็นไหมคำพูดของพระอริยะไม่ว่าจะโดนกระทบกระเทือนกับเรื่องใดๆย่อมแสดงสิ่งที่เป็นความจริงออกมาเขาเรียกว่าอริยสัจออกมาจากใจของเขาแล้วก็พูดออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยได้คิดอย่างนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือไปฝันนี้แต่การที่เขาโดนกระทบสิ่งต่างๆจะไม่มีอารมณ์และไม่มีการหม่นหมองเนี่ยไม่จริงหรอกมันต้องเกิดในพระอริยะแต่ระดับแต่ละอันดับของอารมณ์จิตมันแตกต่างกันไปนี่มันจะให้เป็นอย่างอรหันต์ทุกคนยังไงถูกไหมล่ะที่แสดงอาการก็มีแล้วก็หยุดการแสดงอาการด้วยความหน่ายอย่างพระอนาคามีก็มีที่ในอาการก็มีแต่ก็ยอมรับกฎของธรรมดาถึงจะเศร้าโศกเสียใจบ้างแต่ก็ยอมรับได้ก็มีแต่จะให้เผลอพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่พูดเด็ดขาดเพราะความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมในคำสั่งสอนเหล่าพระอริยสงฆ์จะพูดสิ่งอื่นที่เป็นอกุศลเป็นไปได้หรือในเหล่าพระอริยะทั้งหลายจะมาตำหนิคนนั้นด่าคนนี้เพ่งโทษคนนู้นเอาคนนู้นมาจิตชินนินทาด่าว่าให้เสียหายมันเป็นไปได้อย่างไรในพระอริยะเขาพึงทำกันมีหรือมีถ้าพูดเพื่อการสั่งสอนก็ได้พูดเพื่อการที่จะบอกถึงความเป็นจริงให้ทราบว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกไม่ดีไม่ควรก็ได้อย่างนั้นไม่เรารู้ได้เมื่อคนพูดมีเมตตาหรือขาดเมตตา อันเนี้ยมันกระทบใจสิ่งที่เขาพูดนะเขาขาดเมตตาไหมสิ่งที่เขาเอาเรื่องคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดขาดเมตตาเปล่าถ้าขาดเมตตาไม่ใช่แล้วแสดงว่าเธอขังความไม่ชอบขังความโกรธมีความหลงมีความโลภมีความโกรธเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาไม่ห่างไกลกิเลสตัณหาถูกไหมนี่รวมความแล้วเธอทุกคนฟังวันนี้ก็ลองกลับไปทบทวนตัวของเราให้ดีว่าเราบกพร่องอะไรในข้อวัดปฏิบัติที่พูดว่าประการแรกเรายังไม่ใช่ผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนั้นแน่นอนเธอต้องท่องเอาไว้สองคือเราขาดไหมอิทธิบาท4ความตั้งใจพอใจที่อยากจะไม่กลับมาทุกข์อีกมีไหมมีครบไหม4ข้อเนี่ยพอใจอย่างเดียวแล้วก็ปรารถนาอย่างเดียวแต่ไม่เพียรที่จะทำไม่จดไม่ใจจดใจจ่อไม่ใคร่ครวญพิจารณามีประโยชน์อะไรถูกไหมล่ะประการที่3คือว่าเธอมีไหมที่จะข่มใจเธอได้มีสมาธิมีศีลของเธอที่รักษาของเธอเพียงพอที่จะข่มใจเธอได้ไหมเมื่อยามที่อกุศลกรรมให้ผลกับเธอนะทำได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้เธอก็ต้องกลับไปทวนว่าศีลของเธอในกามบท10ยังใช้ไม่ได้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สมาธิของเธอนะดีพอที่จะข่มจิตของเธอให้ระงับคำพูดระงับสิ่งการแสดงออกมาของเธอได้ถึงจะมีความคุ้นคิดอยู่ภายในเธอก็ยังพยายามหาทางออกพยายามที่จะบอกกับตัวเองเพื่อจะชำระสิ่งนี้ออกไปให้ได้ช้าก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีความตั้งใจกระทำตั้งแต่ต้นนะนั้นนำมาซึ่งธรรมทั้งหลายอันเราได้กล่าวถ้อยคำไม่ว่าจิตเตสังคริเถทุกขติปาติกังขาเป็นบทพุทธคาถาอันกล่าวพรรณนาให้เธอได้ทราบว่าจิตมีสิทธิ์เศร้าหมองไม่ใช่จิตไม่มีสิทธิ์ที่จะเศร้าหมองไม่ว่าจิตดวงไหนที่ยังอาศัยร่างกายที่เรียกว่าขันธ์ห้าจิตเหล่าใดเหล่านั้นก็ย่อมจะต้องมีความเศร้าหมองเป็นกฎของธรรมดาเพียงแต่จิตเหล่าใดเป็นผู้ตั้งสติสัมปชัญญะที่มีความรู้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแยกแยะเราแยกแยะเขาได้อย่างชัดเจนดีแล้วความเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะความเศร้าหมองย่อมไม่มีผลต่อผู้รู้ให้เกิดความปรุงแต่งเกิดอกุศลกรรมต่อได้นั่นหมายความว่าอาการของจิตที่จะเกิดความเศร้าหมองเป็นอันไม่มีแต่จิตมันกำลังเศร้าหมองมีพอเข้าใจคำพูดฉันไหมอาการแสดงในเรื่องของจิตที่จะทำให้เกิดความเศร้าหมองต่อไปไม่มีเกิดตรงไหนดับตรงนั้นแต่ถ้าเราทั้งหลายยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อมาเกิดความเศร้าหมองมันก็ต้องมีความเศร้าหมองต่อไปอีกวิธีปฏิบัติที่จะทำให้ความสมองที่มันกำลังดำเนินต่อไปที่ทำให้เธอกำลังเดินลงสู่อบายภูมิเนี่ยเธอจะจัดการกับมันอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่เธอได้ศึกษาตามครูบาอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนเธอมาเราก็ได้พรรณนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการตักเตือนเธอเอาไว้ว่าอย่าได้ประมาทในการประพฤติปฏิบัติตนอย่าได้เพลิดเพลินหลงไหลในบุญกุศลว่ามันมากแล้วเราทำมามากเราตั้งใจทำมาก็เยอะบุญเราทำมาแยะและบุญมันจะสร้างผลให้เธอนั้นเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ได้อย่างง่ายๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะมันต้องมาจากศีลแล้วก็สมาธิมันไม่ได้มาจากทานอย่างเดียวขอที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในจิตเตคาถาขอเหล่าพุทธบริษัทขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีจิตปรารถนาจริงตั้งใจเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตั้งใจที่ปฏิบัติเพื่อจะหนีความทุกข์ให้พ้นในชาตินี้ได้จริงหรือแม้บุคคลทั้งหลายกำลังตั้งใจที่จะเดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถ ขอให้เธอทุกเหล่าที่ตั้งเจตนาอย่างที่เรากล่าวมาจงเป็นผู้นำพาสติสัมปชัญญะให้เกิดความบริบูรณ์สมบูรณ์ผลผลได้ง่ายเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดตัดกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตได้พลันทันทีเป็นผู้มีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมสามารถจะน้อมนำให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรัตผลได้โดยพลันและก็โดยง่ายในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้